pangangatwirang laban sa proposisyon dalawa. Hindi sa proposisyon dalawa. Sabihin sa mga politiko na bigyang prioridad ang pagpopondo sa edukasyon kaysa sa libreng pangangalagang pangkalusugan para sa mga ilegal na imigrante sa ating budget ng Estado. Sa halip na dagdagan pa ang pasanin ng mga nagbabayad ng buwis upang bayarang ang lumalaking utang ng Sacramento. Ang Proposisyon 2 ay isa pang pagtatangkang umiwas sa mga problemang pinansyal ng California sa pamamagitan ng paghingi sa mga nagbabayad ng buwis na aprubahan ang isang $10 bilyong bono para sa pagpopondo sa edukasyon na dapat sana ay kasama sa $288 bilyong na pakete ng budget. Ang isang budget ay isang salamin ng mga prioridad at pinili ng ating lehislatura ng Estado na bigyang prioridad ang higit sa $5 bilyong para sa pangkalahatang pangangalaga sa kalusugan ng mga ilegal na imigrante sa halip na magbigay ng mga pondo upang suportahan at ayusin ang ating infrastruktura ng paaralan. Ang sagot ay hindi ang bilyong-bilyon sa bagong utang sa bono. Ang Proposisyon 2 ay naglalagay ng utang sa mga susunod na henerasyon na babayaran ng ating mga anak sa loob ng mga dekada. Itinuturo ng kapisanang Howard Jarvis ng mga nagbabayad ng buwis na ang mga bono ay hiniram na pera na dapat bayaran kasama ang interes kahit na iyon ay nangangahulugan ng pagputol ng mahalagang programa upang magawa. Kamakailan ay nagdeklara si Gobernador Newsom ng isang emerhensiya sa budget dahil ang California ay gumagastos ng higit sa nakukuha nito. Ang mga bata sa paaralan ngayon ay malulunod sa bagong utang sa loob ng mga dekada kung papasa ang Proposisyon 2. Gustong mangutang ng mga politiko ng $10 bilyong mula sa Wall Street at ipabayad ito sa mga taga-California ng may kasamang interes. Pinipilit ang mga nagbabayad ng buwis na magbayad ng hanggang $10 bilyong para sa mga pagbabayad ng serbisyo sa utang. Ang California ay walang pera. Ang mga taga-California ay labis na binubuwisan. Gagawin ng Proposisyon 2 na mas malala ang mga bagay. Ang California na may matinding inflasyon ay may pinakamataas na buwis sa gasolina at graduadong mga buwis sa kita sa bansa ay mayroon ng higit sa $100 bilyong na natitira at hindi pa nailalabas na mga bono kasama ang halos $200 bilyong na hindi pinopondohang mga pensyon at mga medikal na benepisyo ng mga retirado, mahigit sa $4 trilyong. Kailangang pasanin ng mga taga-California ang mas malaking pagtaas sa kanilang pasanin sa buwis upang mabayaran ang ating mga bono at kaugnay na mga pagbabayad ng interes. Ang utang natin sa bono ay $2,460 kada taon. Ang mga politiko sa Sacramento ay labis na gumagastos, nag-i-issue ng mga bono at pinaparusahan tayo ng mga pagtaas ng buwis sa ating mga sasakyan, gasolina at kita. At ang mga dolyar ng buwis na iyon ay bihirang mapunta sa sinasabi ng mga politiko. Ang ating mga kalsada ay nasisira habang bilyon-bilyon ang napupunta sa high-speed rail. Ang Proposisyon 2 ay ang pinakabago sa mahabang listahan ng mga nabigong pangako. Noong 2012, inaprubahan ng mga botante ng California ang Proposisyon 30 na ukol sa pansamantalang pagtaas ng buwis sa kita at buwis sa pagbebenta. Kasunod, pinalawig ng Proposisyon 55 noong 2016 ang marami sa mga pansamantalang buwis na iyon hanggang 2028. Sa parehong pagkakataon, ang mga unyon ng mga guro ay nangako ng bilyong-bilyon na pagpopondo para sa ating mga paaralan. Ang mga tila butas ng pera sa malawak na burokrasya ng edukasyon ay sisip-sip sa karamihan sa mga pondo ng Proposisyon 2 nang wala kahit isang sentimo na mapupunta sa direktang pagtuturo sa mga silid-aralan ng paaralan. Sa halip, ang perang ito ay gagastusin sa mga maaksayang proyekto sa konstruksyon na pakikinabangan ng mga espesyal na interes. Ang mga paaralan ng California ay patuloy na niraranguhan na malapit sa pinakamababa sa bansa. Sa halip na magtapon ng halos 20 bilyong dolyar sa mga proyektong konstruksyon ng paaralan, kailangan ng ating estado ng isang mahusay na pinag-isipan pang matagalang solusyon upang makamit ang mataas na pamantayan ng kahusayan sa pagbabasa, pagsusulat, at matematika. Ang Proposisyon 2 ay walang ginagawa upang mapabuti ang pagtuturo sa silid-aralan o tulungan ang ating mga anak na magtagumpay. Tinanggihan ng mga botante ang Proposisyong 13 na isang 15 bilyong dolyar na bono sa paaralan noong 2020 para sa eksaktong mga kadahilan ng ito. Bumoto ng hindi sa Proposisyon 2, miyembro ng Asamblea Bill Esailey.